Гаворыць Радыё Свабода, 18 гадзінаў у Менску, Пражскай студыі вас вітае Алена Струве. Добры вечар. Праграму адкрываем выпускам міжнародных навінаў. У расійскім горадзе Перм сёння адбыліся першыя пахаванні ахвяраў пятнічнага пажару ў мясцовым начным клубе, у выніку якога найменей 110 чалавек загінулі і болей за 100 параненыя. На месцы трагічнага здарэння жыхары Пермі ўсклалі кветкі і запалілі свечкі. Напярэдадні расійскі прэзідэнт Мядзведзеў запатрабаваў максімальнага пакарання ў дачыненні да менеджараў клубу, які дазволілі сабе абыякавае стаўленне да пытання тэхнікі небяспекі. Панядзелак 7 снежня абвешчаны ў Расіі днём агульнанацыянальнай жалобы, падчас якой сцягі па краіне будуць паднятыя толькі на палову. Расійскае кіраўніцтва звярнулася да медыя з просьбай не пускаць у эфір забаўляльных праграмаў. У Румыніі сёння праходзіць другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Грамадзяне краіны павінны канчаткова вызначыць, хто будзе ўзначальваць Румынію цягам 5 бліжэйшых гадоў. Дзейны прэзідэнт Траян Басеску ці ягоны супернік, колішні міністр замежных спраў Мірча Джаана, лідар сацыял-дэмакратаў. Абодва кандыдаты заяўляюць, што выратуюць Румынію з палітычнага і эканамічнага крызісу, пазбавяць грамадства ад карупцыі, адновяць грамадскі давер да ўраду. Паведамляецца, што сённяшняя яўка на выбары некалькі вышэйшая за ту, якая была ў першым туры. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заявіў, што Злучаным Штатам невядома месца знаходжання Усамы Бін Ладана. Ён прызнаў, што амерыканская выведка ўжо некалькі гадоў не мае ніякіх звестак адносна таго, дзе хаваецца лідар Аль-Каіды. Пра гэта кіраўнік Пентагону заявіў у інтэрв'ю аднаго з амерыканскіх тэлеканалаў. Ён таксама сказаў, што не можа пацвердзіць паведамленне ў некаторых СМІ адносна таго, што Бін Ладан хаваецца ў Афганістане. У Балівіі сёння адбываюцца прэзідэнцкія і парламенцкія выбары. Фаварытам прэзідэнцкай гонкі лічацца дзейны кіраўнік дзяржавы Эва Маралес. Паводле апошніх апытанняў за гэтага левага палітыка гатовы аддаць галасы прыкладна на 30% выбаршчыкаў болей, чым за ягонага галоўнага суперніка Манфреда Рэеса Вілью. Не выключана, што Маралес будзе пераабраны на пасаду прэзідэнта ўжо ў першым туры. Таксама чакаецца перамога яго прыхільнікаў папа партыі «Рух да сацыялізму» на парламенцкіх выбарах. У сталіцы Грэцыі ў гадавіну забойства паліцыянтамі 15-гадовага падлетка адбыліся сутыкненні.